Dobré ráno, nedovolenkujúca cirkev. Pozdravujeme cirkev v diaspore, v Egypte, v Chorvátsku. Keď príde 20. všetko sa to tak vyprázdni v Bratislave, si vrajem ako dobré, že takto by to mohlo ostať celý rok. Ale keď nás budete sledovať, tak majte sa dobre, tešíme sa aj my, možno keď pôjdeme niekde tam. Ale teraz je ten čas, kedy verím, že Boh dáva svoje slovo, kedy chce Boh s nami ďalej konať. Keď sme teraz mali chváli a bola tá pieseň Čakám teba, kráľ, lebo očakávam na teba, inými slovami, čo ty budeš robiť teraz so mnou, s nami. Zrazu toto všetko tak stíchlo. Neviem, či ste vnímali ten moment, alebo či to tu bolo nejak iné ako vzadu, neviem, ale ja som mal zrazu taký vnútorný vnem, že Pán prišiel v svojej sláve a že čakajme na ňo, že čo bude robiť. A potom sme nejak išli ďalej, ale je to iné, keď Boha uctievame, On príde zo svojho slávu, On je s nami stále, aj keď si dávame kávu, aj keď sa rozprávame, však Pane, Ty si so mnou. On, je to pravda. Ale keď ho poctíme, že dávame na ňo pozor, uctievame ho, všetko ostatné odložíme, On poctí nás svojou špeciálnou prítomnosťou a On tu je stále svojou prítomnosťou, svojou zvláštnou slávou a verím, že chce k nám hovoriť skôr, ako pôjdem ďalej do témy, že nám chce odovzdať aj nejaké špeciálne slovo pre niektorých z nás. Som vnímal také slovo povzbudenia, slovo možno prorocké pre mňa, pre mnoho, pre viacerých z nás. Verím tomu, že to nie je pre jedného človeka. A to slovo je, že neboj sa, ja som s tebou. A keď ten bol okamih, keď zrazu, tak všetko stichlo. Páne, Ty si tu. Ty si tu, Ty si so mnou. Čo viac mi treba? Nech je čokoľvek, čím prechádzaš. Verím, že je to slovo pre ľudí, ktorí sú v takom trasení, sú v období, kedy sa trasú veci okolo nich. Alebo prechádzaš cez nejakú búrku, ktorá nie je jednoduchá, nie je ľahká a veci sú nie také easy, ktorými prechádzaš, ale zrazu, keď si uvedomíš a keď som si, ja pred chvíľkou uvedomil, Pane, Ty si so mnou. Čo viac mi treba? Čo viac mi hrozí? Čo mi môže sa stať? Nič. Ty si so mnou, Ty ma držíš v ruke. A Pán ti odkazuje, ja som s tebou, tak ako Peter chodil po vlnách, tak aj ty prejdeš cez tú búrku po vlnách. Ako Peter sa vybral cez tú vodu a boli tam veľké vlny, ale neniesli ho tie vlny, ale niesla ho Božia ruka. On kráčal po tej vode, aj ty prejdeš cez tú vodu. Aj ty prejdeš cez tú búrku. A to slovo, ktoré je v písme niekde napísané, že aj keby si šiel cez oheň, tak nezhoríš. Keby si šiel cez vodu, sa neutopíš. To je pre teba. Prejdeš cez to, nezhoríš. Ten oheň predstavuje niečo, čo ničí, čo spaluje a zničí veci, ktoré máš. A keď sa nás dotkne našej ruky, neviem, či niekto z nás bol v ohni, ale keď kladieme drevo do ohňa, do nejakého táboráku a plameň olizne našu ruku, není to príjemné, keby si tam mal mať ruku ako minútu, tak by to bolo hrozné. Je to bolesť. A veľakrát, keď prechádzame cez oheň, tak je to bolesť, ktorú môžeme pociťovať a je to, že okolo sa veci ničia, ale Božie slovo hovorí, nedotkne sa to. Prejdeš cez oheň, nedotkne sa to, nebudeš cítiť tú bolesť. Nezničia sa tie veci. Keď prejdeš cez vodu, tak sa v nej nezadusíš. Možno ľudia sa cítia v tom trápení, v tých starostiach, že sa nevedia už nadýchnuť, ale ty sa budeš môcť nadýchnuť. A ty prejdeš cez to. A možno a ďalej som vnímal to slovo povzbudenia, že zámer Boží je, aby sa cez to prešiel víťazne. Zámer diablo je, aby krádol, ničil, zabíjal a on chce, aby keď prechádzame cez ťažkosti, aby sme boli zlomení, ale Boží zámer je, aby si bol posilnený. Naopak, že prejdeš cez to a budeš ešte viac posilnený. Diabolov zámer je, aby si bol strápený, skľúčený, bez života. Vieš čo, Boží zámer je, aby si cez to prešiel a bol si plný života a bol si potešovaný v tých, možno v tých otrasoch, ktoré zažívaš. Diabolov zámer je, aby možno si strátil vieru, alebo aby si začal frflať, nadávať, sťažovať sa a obviňovať Boha z toho a z toho, vieš čo, ale Boží zámer je, aby tvoja viera narastla. Aby si v tom všetkom bol plný chvály a ďakovania. Pretože On pôsobí všetko na dobre pre tých, ktorí ho milujú, ktorí milujú jeho meno. A verím, že toto je niečo, čo ťa môže pozdvihnúť a čo ťa môže previesť cez tie veci. A jedno, ešte jeden dôraz. Učme sa všetci a ja novému jazyku kráľovstva Božieho a je to chvála a ďakovanie. Nie sme ľudia z tohto sveta, že všetko je zlé a nedarí sa mi, ale v tom všetkom ďakuj a chvál Boha. Ďakuj a chvál Ho. Možno, že zajtra môžeš dostať nejakú ťažkú Jobovú správu. Môže niekto zavolať z banky. Milý pán Mrkvička, evidujeme vás, že už dlhšie si nehradíte záväzky. Postúpili sme to nejaká exekučná spoločnosť. Čokoľvek, môžu prísť ťažké správy, situácie. Je napísané, spravodlivý, aj keby počul zlú správu, nebojí sa. A ty môžeš vyznávať Božie slovo. Ja som v Božej ruke. Boh ma drží. Viac ako ľalie, viac ako o vrabcov sa o mňa stará. Spravodlivý nikdy nebudeš obrať. Pán sa postará o tých svojich. Takže prejdeš cez to, neboj sa, Pán je s tebou. Haleluja. Poďme sa možno trošku modliť, ak môžem vás... Môžeme sa postaviť ešte trochu. Nebude vám to vadiť, trochu sa vystrime svoje nohy a ak si v tej situácii môžeš zdvihnúť ruku, ak nie, môžeš takisto zdvihnúť ruku a žehnať svojim bratom, sestrám. Páne drahý, tak žehnáme tvoje víťazstvo a tvoju prítomnosť do akejkoľvek búrky, do akejkoľvek trasenia, neistoty alebo ťažkej situácie. Páne, my žehnáme našim bratom, sestrám alebo sebe samému tvoju prítomnosť a my prehlasujeme, prorocky prehlasujeme, že prejdeme cez to a že ty budeš s nami a ty nás budeš držať a my budeme nadprirodzene ochránení tvojou prítomnosťou, tvojou ochranou, že sa nás oheň nedotkne, vlny nás nezaplavia a že prejdeme cez to posilnení. A tak žehnáme toto víťazstvo, tvoju prítomnosť. Halelúja. Amen. Amen. Tak ľudia si môžeme sadnúť. Pardon, je to také, že hore dole nevadí. Budem teraz hovoriť na takú, neviem, či tému, alebo jak to môžem nazvať, to celé nazval toto slovo, že poďme zaludniť nebo. Poďme zaludniť nebo a mali sme tu teraz prednedávno takého vzácneho brata z Austrálie, neviem, či ste počúvali tú jeho nahrávku, mal tu priamo v týchto priestoroch taký seminár, to bolo pre pastorov, pre služobníkov cirkvi a neviem akých, takýchto vznešených ľudí, ale možno sa k vám dostala nejaká nahrávka. Niekto to počul? Môžem sa spýtať? 1, 2, 3, 4. Volá sa tuším Paul Bartlett, dobre si pamätám. On hovoril o tom stave v Austrálii, ako tá cirkev bola kedysi veľmi uzavretá, bolo tam pár zborov a za asi 40 rokov tá cirkev narastla na 10 násobok plus mínus zaokrúhlene. Hovorilo viaceré princípy, ale to hlavné, ktoré by som možno aj teraz chcel odovzdať, že staňme sa cirkvou otvorenou, nie uzavretou. Staňme sa cirkvou, ktorá bude zasahovať ľudí okolo nás, túto Bratislavu, našich kamarátov, spolužiakov, kolegov, rodinu, ľudí neznámych, ktorí tu chodia po uliciach, po námestiach. Staňme sa cirkvou, ktorá je otvorenou a ide do sveta a nie uzavretou cirkvou. Prečítajme si najprv z Lukáša 19. kapitoly. Nech máme Božie slovo, ktoré nás bude viesť. Lukáš 19. 11. verš. Je to známe podobenstvo o hrivnách, talentoch. Povieme si, čo to je. Asi tušíme. Tým, ktorí to počuli, pridal ešte jedno podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema. A oni si mysleli, že už sa zjaví Božie kráľovstvo. Inak tuto sa zastavím, toto je inak zaujímavé. Ja som si to, až teraz som si to všimol, že lebo oni si mysleli, že už sa zjaví Božie kráľovstvo. Čo to znamená Božie kráľovstvo? Čakali Mesiáša, že tí Rimania odídu, alebo že Mesiáš ich vyslobodí a nastolí vládu, Božiu vládu v Jeruzaleme, v Izraeli. A v cirkvi je niekedy podobná taká akože situácia, že už čakáme, že Ježiš sa vráti späť na zem. Že už, možno, že dnes, zajtra, možno teraz v septembri, na nejaký sviatok. A je to pravda. Možno dnes večer príde. Možno teraz príde Ježiš. Možno zajtra. Božie slovo hovorí, buďme pripravení kedykoľvek. Možno príde o nejaké roky. Ale ako by Ježiš chcel povedať, dobre robíte, že očakávate, ale skúste očakávať týmto spôsobom. Takže týmto spôsobom pokračuje v tom podobenstve. A tak povedal, jeden človek vznešeného pôvodu odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Tak si zavolal svojich 10 sluhov a dal im 10, no ja to mám, že mín, ale ja akože hrivien alebo niekde talentov a povedal im, obchodujte s tým, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento človek kráľoval nad nami. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa späť, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 ďalších hrivien. On mu povedal, správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v malom, maj moc nad 10 mestami. To je, wow, to je úplne také rozprávkové. Nebudeme to rozvádzať, čo sú tie 10 miest. Jak sa to skloňuje? Čo je tých 10 miest? Ale je to, akože Biblia nám veľakrát dáva také iba také indície, že môžeme sa nad tým zamyslieť, ale nemusíme z toho robiť teológiu. Ale ja len tak odbočím. A to je moje presvedčenie, moja viera, že my stále pokračujeme do lepšieho. Prídeme do neba a tam bude lepšie ako teraz, ale tam nebudeme len sa tak vznášať. Ako moja babička mi, tam budeme mať taký obláčikov, ja sa také vznášať, ale nevieme úplne presne, zjavenie nám niekedy ukazuje, čo tam budeme robiť, ale tuto Ježiš hovorí, dá ti moc alebo spravovanie nad ďalšími svetami, mestami, nad nejakou zodpovednosťou. Budeme ďalej tvoriť, byť aktívni, niečo robiť. Takže to je len taká akože na margo, ale ideme ďalej. Druhý prišiel a povedal, pane, tvoja mína, teda hrivna, talenty míny, to v slovenčine znie zvláštne, vyniesla ďalších 5 mín. Aj tomu povedal, dobre, ty maj moc nad 5 mestami. Prišiel tretí a povedal, pane, tu je tvoja hrivna. Mal som ju uloženú v šatke, lebo som sa bál, že si prísny človek, berieš tam, kde si neuložil a žneš, čo si nezasial. On mu povedal, ty si zlý sluha. Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny, že beriem, čo som neuložil a žnem, čo som nezasial? Otáznik. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal, vezmite mu tú hrivnu a dajte ju tomu, ktorý má 10 hrivien. Oni mu povedali, páne, ale veď oni majú 10 hrivien. Ale on povedal, hovorím vám, každému, kto má, sa ešte pridá. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Koniec. Takže poďme trošku si to objasniť. Sme tam veľa hovorili, tie hrivny a neviem, míny a to. Tak ja som sa dočítal, že jedna hrivna, v tých časoch boli dokonca dva druhy hrivien. Jedna bola ľahká, druhá bola ťažká. A tá ťažká sa volala talent. Takže preto sa v niektorých prekladoch zjavujú talenty. Ale tá ťažká hrivna mala hmotnosť 30 kg. Ale nebolo to len hoci čoho 30 kg, nejakého a neviem čoho, kamenia, ale 30 kg striebra. To bola vlastne ako merná jednotka nejakého, nejakej hodnoty. Takže on im dal 30 kg striebra. Teraz zdá sa to dosť, ja som myslel, že striebro je neviem aké drahé, som si pozrel kurz striebra, takže v dnešnej dobe je kilo striebra stojí asi 870 eur, jak som to dobre, neviem, kde sa to kupuje, či neviem, či v záložni, ale asi nejaká burza, alebo kde. No ale v každom prípade môžeme to zaokrúhliť, keď dostali 30 kg striebra, že dnes by to mohlo byť 30 000 eur, tak plus mínus. A každý dostal 30 000 a ten pán povedal, viete čo, odchádzam a tam je napísané, obchodujte s tým, čo to znamená obchodovať, aktívne s tým narábajte, aby ste zarobili, získali zisk. A tie hrivny, môžeme povedať, alebo to imanie, ktoré dostali, ten kapitál, ktorý dostali, môžeme povedať, není tam vysvetlené, čo to je, ale my sme nedostali 30 000 eur od Boha. Není to tak, že sa obrátiš, že dostaneš akože 30 000 tuto na účet, ale každému z nás bolo niečo dané. Ježiš povedal, zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. Čo sme dostali? Strašne veľa sme toho dostali, keď zoberieš už len to, že žiješ, že žijem, že môžem chodiť, dýchať, som zdravý, že mám čas, že mám nejaké nadania, niečo viem, dokážem. mám aj nejaké financie, mám nejakých známych, nejakých kamarátov. To všetko je to imanie, ktoré si dostal. A teraz ty máš s tým niečo robiť, nejak to máš spravovať, nejak s tým máš aktívne narábať, aby si raz, keď príde ten deň zúčtovania, aby si vykázal zisk. Otázka, čo je ten zisk? Teraz môžeme sa nad tým znova zamyslieť. Máme získať viac nadania, mám byť viac vzdelaný, mám, neviem čo, viac mať času ešte. Ja osobne verím, že ten zisk sú ľudské duše. Sú ľudia, ktorých ty a ja prinesieme do neba. Nie je to tu tak exaktne napísané, preto to nemôžem povedať, že to z toho textu akože exaktne vyplýva, ale môžeme sa pozrieť napríklad do iného podobenstva, ktorý Ježiš povedal o semiačku. Hovoríme aj na besiedku, že choď, vyšiel, rozsieval semiačka a nejaké zrno a jedno padlo tam a jedno padlo do dobrej zeme. Tá dobrá zem je naše dobré srdce, ktoré, Pane, Božie slovo, evanjelium, Božie slovo, Božia milosť sme prijali do našho srdca a tam je napísané, to semiačko zomrie, vyrastie a prinesie úrodu akú? 30-násobnú, 60-násobnú, 100-násobnú. Takže vidíme, vtedy sa Ježiš vždy vychádzal z tých praktických vecí, ktorými ľudia žili. Pre nás je to vzdialené, nejaké zrno, nejaká úroda, ale vtedy tí poľnohospodári vedeli, že keď je zlý rok, je toľkonásobne, ale majú 10 vriec rozsypu na poli, zožnú, 300 vriec alebo 1000 vriec, keď po tej žni to uložia do sýpok. A to boli nejaké také obvyklé asi miery, ako sa to zrno zhodnotí. A je napísané, že teda potrebujeme zomrieť, aby sme vydali aby prišiel život Boží. A to zrno, náš život, my niekedy zomrieme sami sebe, aby prišiel ďalší život. Čiže toto podobenstvo hovorí o tom, že my sme dostali Boží život, zomierame samému sebe. Prečo? Aby raz na konci časov prišiel ďalší život. Ďalší 30, ďalší 60, ďalší 100 ľudí cez našu službu, cez náš život. Takže Boží zámer je, aby sme s tým, čo máme, aktívne v vodovkách obchodovali, aktívne konali za účelom, aby sme priniesli nové duše do Božieho kráľovstva. Potom prišiel ten pán a začal sa ich pýtať, jak sa vám darilo? Prišiel prvý 10 hrivien. Z jednej 10. Podľa toho je zrejmé, že teda to bol dosť dlhý čas, to asi nebol rok, lebo za rok získať 10 násobok, to by boli akože veľký machry, ani myslím, že v tých dobách také niečo nebolo. A to boli mnohé, mnohé roky, sa vrátil po dlhom čase a on vykázal 10 násobok. Dal mu pochvalu, ocenenie, dobrý sluha, dobrý a verný sluha. Prišiel druhý, mal 5 násobok, dostal to isté ocenenie, dobrý a verný sluha. A ja k tomu poviem len toľko, vieš čo, nemusíš tak pozerať na výsledok, že či budeš mať 5-krát toľko, či 10-krát toľko. To je jedno. Dôležité, aby si to zúročil. Každému pán dal tú istú pochvalu. Každého takisto ocenil dobrý a verný sluha. Prišiel tretí. A ten tretí je taký zaujímavý, z toho si môžeme zobrať akože ten odstrašujúci príklad. Niekedy sú dobre odstrašujúce príklady. A on doniesol zabalené v šatke 30 kg striebra v šatke, v nejakom baťohu, doniesol samého seba. Jak som to dostal, Pane? Tu som, doniesol som samého seba pre teba. Si to predstavujem, že raz, keď bude ten deň zúčtovania, budeme stať pred pánom a budeme celý ten náš život rekapitulovať, vydávať počet z toho, jak sme žili, tak tento typ ľudí príde a povie, Pane, tak ja som tu, ja som, jak si ma znovu zrodil, jak si mi dal svoju milosť, ja som to zachoval, tú vieru. Ja som sa do toho neba nejak akože s odretými ušami dostal, nejak tam ma lákalo, ale nakoniec som prišiel sem, takže som tu. Nie je to akože úžasné, myslí si ten, možno, že urobí na Boha tým nejaký dojem, že wow, Pane, tak nie je to úžasné, ja som akože som tu. Ale zdá sa, že na pána, na Ježiša to nerobilo nejaký veľký dojem, pretože mu odkázal, vieš čo, ale ty si mal doniesť niečo viac. Akože dobre, že si sám seba zachoval, ale ty si mal doniesť niečo viac ešte okrem seba. Začal Boha, alebo toho pána obviňovať. Si veľmi prísny. Si nespravodlivý. Berieš tam, kde si nedal, tak to len tak zoberieš. Je náš Boh nespravodlivý? Nie, on je spravodlivý. A on, pán hovorí, tvoje vlastné slova ťa usvedčili. A nie si dobrý sluha, ale si zlý sluha. Toto je príklad, ktorý by sme nemali nasledovať. Je to odstrašujúci príklad. Nežijeme tak. A niekedy máme tendenciu zabudnúť na to, lebo dni plynú a život má svoje starosti a ideme v tom nejakom našich akože vychodených kolajach, ale potrebujeme mať ten cieľ pred očami, že raz prídeme a raz sa táto situácia bude aj s našim životom sa zjaví, sa bude konať a my potrebujeme priniesť zisk, priniesť zúročenie našich hrivien. Môžeme dať ten druhý slajd. Sú niekedy také návštevy do neba. Ľudia niekedy navštívili nebo a vrátili sa späť. Možno ste čítali, možno ste videli nejaké videá, neviem. Není to Božie slovo, ako ja to vždy beriem tak, že to nie je písmo. To je nejaká skúsenosť, ktorá je pre nás môže byť povzbudzujúca, inšpirujúca. Není to alfa, omega Božie slovo. Ale veľa, viaceré som čítal a počul také príbehy, že ľudia, keď prechádzali zo smrti do neba, do života, a znovu zrodení kresťania, myslím, Božie deti, tak sprevádzali ich anieli. Tak to není to najpodstatnejšia vec pri tomto našom slove, ale je to veľmi povzbudzujúce. A akože ma to nadchýňa, že keď prechádzame zo smrti do života, idú s tebou anieli. Sú s tebou anieli aj teraz. S každým z nás boli poslaní anieli, aby nám pomáhali, je napísané, anieli sú posluhujúci sluhovia, Boží sluhovia, nie naši sluhovia. My nemáme tú autoritu, ktorý tak poď, anjel, urob toto, toto. My prosíme Boha, našho pána, a on nám posiela niekedy na pomoc anielov. A on je minimálne jeden, dvaja a viac anieli sú stále s tebou. To je úžasná vec, stále s tebou. Tam, čím prechádzaš, máš na porúdzi pomocníkov, ktorí sú poslaní od Boha, aby ti pomáhali. A keď raz náš život skončí tu a prejdeme do neba, veľakrát sa stalo, že tí ľudia prešli cez nejaký portál, alebo čo to bolo, anieli ich zobrali a išli s nimi, až ich previedli do Božej slávy. Halelúja, mňa to nadchýňa. A keď prišli do toho neba, keď prišli do Božej, hej, tam sú rôzne, akože ešte ďalšie etapy, a ako bude súd posledný a nový Jeruzalém a tak ďalej, ale keď prišli pred Ježiša do Božej prítomnosti, kam idú všetci svätí po smrti, tak stala sa jedna vec, vo viacerých tých svedectvách, výpovediach sa to opakuje, že zrazu tam videli veľký zástup ľudí, ktorí boli spravodliví, Božie deti, ktorí tam už ich predišli a boli v nebi vo večnosti. A zrazu sa k ním prihrnuli, mnoho ľudí k ním prišlo a začalo ich objímať, vítať. Vítaj, bratu, vítaj, sestra, tak si tu s nami. Ďakujeme ti, to je úžasné, sme vďační za tvoj život. A ten človek, ktorý potom sa vrátil späť do života pozemského, hovoril, ja som nerozumel, prečo mi ďakujete, veď ja som sem prišiel ako jeden z vás. A oni hovorili, vieš, prečo ti ďakujeme, lebo skrze tvoj život, skrze tvoju službu my sme mohli prijať pána, my sme mohli počuť evanjelium. Nám bolo poslúžené cez to, čo si ty robil. A viacere boli tie výpovede, že niektorých poznal, o niektorých vedel a mnohých vôbec nepoznal. Pozeral, že úplne neznámi ľudia, však my sme sa ani nestretli, ja neviem, kto si ty. A povedal, nie, nevadí, že my sme sa nestretli, ty si sa so mnou možno nikdy nerozprával, ale kvôli tomu, čo si ty robil, sa obrátil ten XY a on mne hovoril o Ježišovi. Alebo si dal niečo, ja neviem, na internet a ja som si prečítal. A ja verím, že toto bude naša skúsenosť, toto bude náš prípad, že prídeme do neba a mnohí ľudia ťa obklúčia a ti budú ďakovať. A to je niečo, prečo sa oplatí žiť. To je niečo, prečo sa oplatí konať, prečo sa oplatí uvedomelo zmeniť svoj život, aby sme čo najviac ľudí zobrali do neba. toto všetko je akože super. Ono, ja viem, že to je povzbudzujúce a je to pozitívne, ale niekedy máme potom, sa pozrieme na tú našu realitu, ktorý by som chcel akože obrátiť ten list, môžeme dať tretí slajd, tú našu realitu a niekedy nás môžu odradiť veci, ktoré vidíme našimi očami v sebe, v svojom živote, v svojej cirkvi. Začnem jednou, napríklad, ak som začal o cirkvi, ktorá je uzavretá a cirkvi, ktorá má byť otvorená. Ja verím, že náš zbor je zborom, ktorý si bez akéhokoľvek elitárstva, my sme súčasťou cirkvi Božej v Bratislave, jedno, či má takú nálepku, hen takú skratku, či nemá žiadnu skratku, sme jedna cirkev, jedno telo, jeden Boh, jedna viera, jeden krst, jedno telo, jedna cirkev. Podelení sme na nejaké priehradky, my máme AC Otcov dom, ale verím, že Boh nám dal ako zboru niečo unikátne, niečo zvláštne. Neviem, či to ani to sám určite dobre nevystihnem v celej tej šírke, ale Boh tu vložil takú veľkú zároveň opravdovosť, úprimnosť, horlivosť po ňom samotnom a zároveň takú normálnosť, autentičnosť a súčasnosť. Niekedy sa tie veci ako keby tak vylučujú a mám pocit, že medzi nami je to ako keby tak zhrnuté do jedného a pre mňa to znamená, že je to skvelé miesto, kde môže hoci kto prísť, hoci aký človek z ulice, zo túto zbytou hore a cítiť sa tu tak normálne, aj keď možno nevie tie piesne a možno úplne nerozumie všetkému, ale cítiť sa tu normálne medzi normálnymi ľuďmi, ale zároveň cíti hlboko v sebe, aj keď to nevie pomenovať Božiu prítomnosť. A je to pripravené miesto na to, aby prišlo mnoho ľudí. Ale teraz je práve tá vec, že cirkev nemá byť, nie sme povolaní, aby sme volali ľudí, že poďte, poďte k nám. Ježiš nikdy nepovedal, aby sme išli do sveta a volali ľudí do cirkvi. Nevidíme nikde taký príkaz, že choďte a volajte ľudí, ja neviem kde, do katakomb alebo na vaše modlitebné stretnutia. Ale Ježiš povedal, choďte do celého sveta a robte to, čo ja som robil. To, čo ste videli, to robte tam. Takže Ježiš dával ten dôraz nie na to, aby sme my volali ľudí sem, aby sme sa zavreli, tu sa to akože úplne zabarikadovali cez dvoje dverí a potom volali sem ľudí, vieš čo, poď, ja ťa tam počkám a nejako sa tam dostaneš. Aj to, oni tí ľudia aj prídu, ale to hlavné, aby sme šli do sveta a tam, kdekoľvek v tom sekulárnom svete, v pracoviskách, v školách, v rodinách neobrátených, na uliciach, možno náhodných ľuďach, tam sa dialo Božie kráľovstvo. Tam sme prinášali to, čo máme. Tam sme hovorili Božie slovo. Tam sme sa za ľudí modlili. A nie primárne, aby sme len ľudí volali sem. Tá uzavretá cirkev je cirkev, ktorá sa zavrie do svojich štyroch stien, má svoju subkultúru. Všetky veci, tu som aj napísal, sú sústredené na ňu samu. Že teda si zoberie ešte nejaký prierez tých vecí, ktoré robíme ako zbor. Ak by boli všetky veci sústredené na nás samých, tak je niečo zlé. Modlitby, potom chvály, potom také stretnutie bratov, potom také vlastne ako keby, ak sa všetko točí len okolo nás samých ako Božích detí veriacich, tak niečo není v poriadku. My máme otvoriť náš zbor, naše konanie, naše aktivity, aby sme zasahovali neveriacich. Je tu potom napríklad taký fenomén vždy očakávaného a nikdy nedosiahnutelného prebudenia. Neviem, či ste zaregistrovali, ako keď ste ľudia dlhšie obrátení ako rok, tak možno si všimnete, že v cirkvi sa stále sa modlíme za prebudenie. Ja sám sa modlím za prebudenie. Ja som nadšený preto a verím v to. Aj pesničky som skladal, aj robíme nejaké Bratislava Call a neviem čo. A modlíme sa za prebudenie, ale zároveň si uvedomujem, že v prebudení je, lebo vidíme tie prebudenia po svete, že vidíme, že tam zrazu Boh začne niečo nadprirodzené robiť a zrazu cirkev tam narastie, ľudia sa obracajú v tisícoch a miliónové sromaždenia v Afrike. A máme takú túžbu, páne, daj to sem a modlíme sa za to. Ale ja zároveň si uvedomujem, že je v tom isté nebezpečie. A to nebezpečie musíme vnímať a nepodľahnuť mu. A to nebezpečie je to, že Boh všetko spraví za nás. Je to veľmi taká príjemná predstava. Môj kamarát tak zvykol hovoriť, že vieš, čo to prebudenie je tým typické, že ideš po ulici, povieš paradajka a 10 ľudí sa obráti. Akože to je super. Ako mne sa to páči, taká predstava, že hoci čo, že tam naozaj stačí málo a ľudia sa strašne ľahko obracajú. A to je perfektné a nás to niekedy tak nadchýňa, že to chceme, ale veľakrát sa nám to páči preto, lebo nás to zbavuje našej vlastnej zodpovednosti. Nám to uľahčuje to, čo by sme my mali robiť, myslíme si, že Boh to sám spraví a same sa to nejak urobí a zrazu budeme mať plný štadión a to bude super. Tento Paul, ktorý tu bol, znova sa vrátim k tomu Austrálčanovi, tak hovoril, že my vlastne asi máme prebudenie, lebo naozaj je to nevšedné, čo sa deje v našej krajine, ale nevieme, kedy prišlo. Že ono to ako keby kúsok po kúsku stále rástla, my ani nevieme, že kedy nastal nejaký prielom, ale zrazu, keď sa pozrieme o tých pár desiatok rokov dopredu alebo dozadu, tak vidíme ten obrovskú zmenu. Takisto Ježiš, keď chodil a kázal, nikde nevidíme, že by sa zavreli teraz učeníci, zavrieme sa tu na rok, budeme sa tu teraz modliť. A niekedy cirkev sa modlí naozaj, že desiatky rokov, že ja úplne mám ten dojem, že v tej zavretých štyroch stenách sa modlí cirkev, Pane, daj prebudenie a Pán im hovorí zhora, že áno, už vám ho dávam, len choďte a budete vidieť, ak sa bude diať. A oni, nie, Pane, toto budeme sa ešte modliť ďalších 10 rokov. Nie, len choďte von a už to bude diať, len to správte. A vidíme, že aj u učeníkov Ježiša Krista, aj u Pánovej službe, že on išiel, ako kázal evanjelium, ako zvestoval, takisto potom Pavel a apoštoli kázali evanjelium a zrazu tam sa diali zázraky, zrazu tam sa uzdravovali chorých, boli vyháňaní démoni a to je skúsenosť praktická, aj určite vy máte, že keď ste vyšli z evanjelium na verejnosť, zrazu Boh začal konať. Zrazu sa začali diať také veci, že predtým si sa modlil roky nič a zrazu si začal niečo kázať evanjelium na verejnosti, teraz nemyslím, že na námestí len, ale proste prinášať ľuďom neveriacim správu o Ježišovi, zrazu Boh začal konať. Úplne spojité nádoby, že ako náhle uvoľníš tú dobrú zvesť, ten dobrý obsah von, zrazu Boh je v pohybe. Čiže potrebujeme sa aj modliť, potrebujeme všetko mať premodlené, ale zároveň nezastať tam, v tom bode, ale ísť von a konať a prinášať, konať to veľké poverenie, ktoré je choďte do celého sveta a do všetkých národov a kážte evanjelium. Je taký krásny príbeh a veľmi ma to aj oslovilo, aj keď to Paul hovoril, ale určite ste počuli ten obraz výletnej a záchrannej lode. To je veľmi dobrý a výstižný obraz a chcem ho znova zopakovať, že cirkev je povolaná, aby zachraňovala ľudí. Už sa to nikdy nebude opakovať, táto príležitosť. Už nikdy nebudeme mať tú príležitosť zachraňovať neveriacich. Neviem, či ste nad tým tak rozmýšľali, že teraz toto sú napriek všetkému, čím prechádzame na tejto zemi, že sme tak vzdialení tej Božej dokonalosti, ktorá raz bude v nebi. A ten svet okolo je tak porušený hriechom, že nie je to úplne vždy také ľahké cesto ísť, ale napriek tomu je tu obrovská výsada a privilegium, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Už keď budeme v nebi Božej sláve, už nikdy nebudeme mať tú možnosť zachraňovať ľudí. A nie len to, že tým ľuďom zachránime život, večný život a vyťahneme ich, Boh ich vyťahne z ich trápení, depresií, závislosti, všetko možné. Zároveň Ježišovi, Pánovi, ukážeme vernosť, to, že sa za ňoho nehanbíme. To má veľkú cenu. To, že vieš povedať na verejnosti, aj keď možno ťa niektorí odsúdia, možno sa zasmejú, možno ti vynadajú, má svoju veľkú, ohromnú cenu, ktorú Ježiš ukazoval. Blahoslavení ste, keď na vás budú hovoriť všetko zlé pre mňa, pre moje meno. Vtedy ste blahoslavení. Má to ohromnú cenu a táto príležitosť sa nikdy nezopakuje a už nikdy ju nebudeme mať. A možno sa budeme pozerať dozadu, spätne, že wow, že to boli vzácne roky. Mal som ich lepšie využiť. Ako v Schindlerovom zozname sa pozeral späť dozadu. Mal som to ešte viac zachrániť tých ľudí. A teda cirkev je záchranná loď. Sme povolaní, aby sme zachraňovali v tej búrke, kde sa topia ľudia v mori. A máme tú loď, ktorá je vystrojená do búrky, je pevná, silná, vodovzdorná. Si tak predstavujem tých záchranárov, že tam sú vyškolení, ten tím, ktorý vie, čo robiť, má všetky nástroje, je mentálne nastavený, že teda ide do tej nepohody, či tam prší a zima. Nevadí im to, lebo vedia, že jeden zachránený život má väčšiu cenu ako to, že, ja neviem, neprespia noc. Potom je iná loď, tá loď je výletná loď. Neviem, či ste pozerali, ale či ste boli na výletnej lodi, ja som nikdy v živote ešte nemal takú dovolenku, že by sme si prenajali, alebo sme si zaplatili, ja neviem, týždeň na výletnej lodi. Rád som pozeral také videá, že 12 poschodová loď, neviem, či ste videli tie lode, to sú úžasné lode. Chcel by som niekedy tak stráviť týždeň. Tam všetko je urobené len preto, aby si sa mal dobre. Tam všetko je tak, aby si sa zabavil, aby sa odýchol, aby si sa ani chvíľku nenudil. Tam v strede to obrovské atrium, tam sú bazény, parčíky, pre deti, všelijaké atrakcie, tobogány, a neviem čo, kina. Proste tam stráviš týždeň, že iba chodíš po tej lodi a nevieš, že si na mori, len občas možno registruješ, že aha, že ja som vlastne na lodi, alebo na mori, nie som v Eurovej. A stráviš si akože wow, že to je úžasné. Ako, nebolo by zlé taký týždeň, kľudne. Keby mi ho niekto odaroval, tak by som rád išiel. Ale cirkev toto nie je. Takáto loď nie je cirkev. Pozor. Ale my by sme si ju radi tak spravili, lebo je to príjemné. Hej, povedzme si, priznajme si, zábava, taký oddych, také zameranie to na naše vlastné potreby, to je príjemné človeku. Čiže veľakrát má cirkev tendenciu si to zariadiť vo svojom vnútri tak, že je to nie, už to nie je záchranná loď, už sme si to tu tak zariadili, že už je to taká výletná loď. Už sme sa ocitli, že už sme na takej výletnej lodi, všetko si tak užívame, krásne, tu je všetko na nás, aby sme sa mali dobre, aby to bolo zábavné, aby to bolo také strhujúce, aby nás to bavilo, aby sme sa nenudili ani chvíľočku a tak ďalej. A potom, že dobre, ale tí ľudia tam von, oni akože stále prežívajú tie svoje zúfalstva. Možno ani sa netrápia, ale raz sa budú. Musíme prebudovať loď na záchranu. A nie je to ľahké. Bolo by to super, keby sme si to takto povedali a teraz, že hop, a vlastne zajtra a dnes povedú, že všetko inak. Myslím si, že je to potrebné niečo uvedomelo zmeniť v svojom zmyšľaní, v svojom nastavení, v našich hodnotách. Ale a nedieje sa to hneď. Niekedy je to proces, ktorý trvá nejaký čas. Ale musíme to spraviť. Nemusíme, ale keď to nespravíme, bolo by zle. Chcem ukázať teda tých niekoľko takých ako keby vecí, ktoré by nás mohli znechucovať. Že môžeme sa natchnúť, aké by to bolo super, keby sme zachraňovali ľudí každý deň 10. Zároveň sa môžeme teda pozrieť na seba. Niekedy sa pozrieme na ten náš život a sa nám, no dobre, ale tak ja neviem, že ja som kedy zachránil nejakého človeka, tak koľko to bolo ľudí za tento rok? Alebo kedy naposledy som sa modlil s niekým a priviedol ho k Ježišovi? Dajme si takú, nemusíme nahlas, ani nikomu nehovor, aby si sa neprezradil, že si na tom nie tak dobre ako ja, podobne. Ale nie vždy to tak je, že wow, že úplne všetko, že to tak je, ako by to malo byť. Že niekedy naozaj, kedy som sa vlastne modlil s ľuďmi? Kedy som niekomu povedal o Ježišovi? Jasné, priamo evanjelium. Niekedy nás tá naša realita môže odradiť a môžeme si povedať, dobre, tak to je pre nejakých iných ľudí. Že ja som taký trošku taký obyčajný a hen taký, ktorí tam majú ten mikrofón alebo majú také nadanie alebo nejakí influenceri. To je pre nich. Skúsim povedať takúto výzvu. Tá výzva je k sebe si ju hovorím. Posledné tie týždne naozaj prežívam, že Boh ma vyzýva, ale ja musím seba vyzvať takisto. Chcem aj vás vyzvať. Poďme na tom aktívne a uvedomelo pracovať. Aktívne a uvedomelo a premyslene pracovať. Rozmýšľal som nad tým, že v mnohých oblastiach nášho života máme veľmi jasný plán a veľmi sa tým zaoberáme, premýšľame nad tým, venujeme sa tomu, hľadáme spôsoby, ako to zrealizovať. Či je to naša práca, tam asi, ja neviem, najviac, alebo naša rodina, výchova detí. Čítame knihy, plánujeme, rozmýšľame, stretávame sa. Aké iné oblasti? Už len tuto dovolenky, ideme na dovolenku, pozeráme na nete, všetko musí byť premyslené, aby sme to úplne urobili za najlepší peniaz, to najlepšie. A naozaj investujeme strašne veľa našeho úsilia, času, energie, aby sme premysleli veci. A to je správne, Boh nám dal tú schopnosť a potom tie veci aj fungujú a nejak to zariadíme. A potom, ako je možné, že v takejto najdôležitejšej alebo jednej z najdôležitejších vecí, ktoré nám Boh zveril, tak málo je premysleného a uvedomelého konania, úsilia. Niekedy sa nám zdá, že je to málo duchovné, že keď plánujeme alebo keď premyslíme veci, ako keby vytesníme Božie konanie a Duch Svätý už to potom nemôže nejak robiť tak, ako on chce. A áno, veľakrát to tak môže byť. A musíme vždy dbať na to, že Duch Svätý je ten prvý a posledný, ktorý má to právo a on vedie a on hovorí ako. Ale nikdy, ale nevylučuje sa to, pretože tým premysleným konaním, tým, že tomu venujeme čas, že nad tým rozmýšľame, že sa tým zaoberáme, že tomu dávame prioritu, dávame priestor, kedy Duch Svätý na nás samotný môže pracovať a nás viesť a nás usmerňovať. Kto si povedal, oveľa ľahšie zabočíš idúce auto, jak stojaté. Keď máš stojaté auto, ťažko ho zabočíš. Mali raz spolužiačka, mali také parádne maličké autičko, tak sme ho zdvihli a sme ho dali medzi také dva stromy, že tam bolo 10 cm a 10 vpredu, vzadu. Takže dá sa aj to urobiť, ale potrebuješ na to veľa ľudí, aby si zdvihol auto. Nevieš to sám spraviť. Ale keď ide auto, tak veľmi ľahko volantíkom zatočíš a nasmeruješ ho. To isté platí u nás. Keď sa pohneme, tak Boh má oveľa ľahšie tú možnosť nás nasmerovať. Ako keď len stojíme, sme už tak zapečení v tom státi, že už sa nevieme odlepiť a si myslíme, že už musí akože hrmeť 10 hromov, aby sme sa pohli. Stačí sa pohnúť, Pán ťa už nasmeruje. Mám tu niekoľko dôvodov, že prečo sú ľudia, alebo sme niekedy pasívni. Nechcem to akože ti vkladať, ak nie si pasívny. Ak naozaj sa venuješ ľuďom, ak prinášaš evanjelium, dávaš nádej, pomáhaš núdznym, haleluja. Som nadšený a toto nie je pre teba. Ale niektorí ľudia sa možno v tomto nájdu. Niekoľko dôvodov. Napríklad, nie som evangelizačný typ. Som taký viac introvertný typ. Až tak mi nesedí hovoriť s ľuďmi ešte, a to úplne s neznámymi ľuďmi vôbec. A ani nie som veľmi obdarený nejaký, že by som, ja neviem, že mal nejaké schopnosti a mal nejaký vplyv. Ja som taký obyčajný človek. Ak si toto není úplne pre mňa. Ďalšia vec môže byť, aj som to vyskúšal, ale dopadlo to hrozne. Úplný trapas. Že akože, niečo som povedal o Bohu, o Ježišovi, ešte horšie bolo. Ešte mám pocit, že horšie to ľudia na to reagovali, ako keby som nič nevravel. Zlá skúsenosť. Iná vec, mám kopec vlastných problémov. Naozaj môj život není ľahký, mám ťažké veci, nemám vôbec čas. Takže keby som mal len pol hodinu vtesnať do môjho týždňového diára, nedá sa. Akože neviem tam nič vymysleť. Zvlášť v našej bratislavskej kultúre to je naozaj fakt, že ako naozaj máme tak narvatý ten diár, že ak dobre, ak chceš niečo dať, musíš niečo vyhodiť. To je tá vec, že ak chceme niečo zmeniť, niekedy je to náročné, musíme niekedy možno vyhodiť z našich životov niečo. Ja teraz nechcem tu nejak tu nad tým filozofovať, alebo nejaké konkrétne veci, čo by mal to robiť, lebo Boh ti zjaví, ale ak sa nedá nič vtesnať do toho diáru, tak asi je potrebné niečo vyhodiť von. Tá moja výzva aj pre seba, túto kázeň hovorím sebe v prvom rade, začníme teda uvedomelo a premyslene aktívne konať, aby sme a začali púšťať chlieb po vode. Niekde je napísané v kazateľovi, dokonca to tu mám aj, kazateľ 11.1, 3 jedničky, to si ľahko zapamätáte. Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho zase nájdeš. Zrejme sa nejedná o naozaj istné bochníky, ale jedná sa o chlieb života, o Božie slovo, o evanjelium. Takže už sa blížime k záveru a mám tu nejakých pár praktických rád, že čo by sme mohli spraviť. Ja to mám vždy tak rád, že keď to viem tak nejak prakticky uchopiť a že môžem nejak prakticky niečo urobiť. Tak tá praktická vec, číslo jedna, začni sa modliť. A vieš čo, začni sa modliť za seba. Začni sa modliť za svoje srdce, za tvoju túžbu, aby si znova začal horliť, aby si znova sa rozhorel vnútri a aby si začal túžiť potom. Lebo sa môže stať aj to, že dobre, akože znie to fajn, ale mne to je viac menej jedno. Není mi to jedno, že ľudia, že súhlasí s tým teologicky, tak by to malo byť, ale keď sa pozriem do svojho vnútra, naozaj moje srdce horí potom, naozaj moje srdce túži, aby ľudia spoznali Krista. Len trošku poctivosti, úprimnosti k sebe a zistíš. Ak to tam nie je, začni sa modliť, aby ti Pán rozhoril srdce. Je napísané, Boh nám dáva aj chcenie, aj činenie. To chcenie, znova to je len práca Ducha Svätého v tebe a vo mne. Druhá vec, začni sa modliť za konkrétnych ľudí. Pred pár týždňami sme tu mali takú výzvu, že môžeme mať taký modlitebný list, zoznam našich známych, kamarátov, blízkych, ktorí nespoznali Pána. Urobme si zoznam, modlíme sa každý deň za nich. Proste nestojí to nejakú veľkú námahu, ale so srdcom viery a so túžiacim srdcom predkladajme ich Bohu. Napríklad sa modlím za mojich susedov na ulici, máme takú uličku a sme tam asi, ja neviem, 10 domov, 11, všetci si týkame. A to sú ľudia, s ktorým najviac prichádzam do kontaktu, lebo nemám prácu, kde by som mal nejaký tím neveriacich ľudí okolo seba. Som vlastne živnostník na vlastné nohe, že toto sú ľudia, ktorými sa stretávam každý deň skoro. Začal som sa za nich modliť, aby aspoň niektorí uverili z nich, a možno najlepšie všetci. Tretia vec, teraz to už bude viac konkrétne, premysli si, alebo začaj premýšľať pod vedením a inšpiráciou Ducha Svätého konkrétny spôsob, akým by si mohol ovplyvniť ľudí a šíriť evanjelium. Stačí aj ovplyvniť ľudí. Niekedy k tomu, aby sme povedali evanjelium, je potrebný most. K tomu, aby si mohol postaviť most, je dobrá tá príležitosť, ktorá spočíva v tom, že ten človek je v nejakej núdzi. Môže byť, ja neviem, prisťahuje sa niekto do tvojho suseda, do bytu vedľa, napiekla som koláčik, alebo napiekol, ak by som piekol, ale priniesol som koláčik, ste tu noví, nová, sme radi, že ste prišli. Ale môže byť človek, ktorý naozaj prežíva ťažké veci. Sme pred pár dňami tuto boli na parkovisku a prišla pani z bytovky tu hore. Ale to bol len taký povrchný rozhovor, že dobrý deň, tak. Potom sa rozhovorila, ale povedala také ťažké veci. To, čo ona prežíva, si hovorím, ja by som to ani tretinu by som to nevládal niesť, ako nesie tie bremena svojich blízkych, ich detí, nevyspaté noci, potom musí ešte pracovať, dve zamestnania. Akože to, keď som počúval, tak si hovorím, páni, tak my vám aspoň takto chceme pomôcť, nejakú konkrétnu vec. A hľadaj spôsoby, ako priniesť nádej. Možno, že ich nepovieš hneď, že teraz 4 duchovné zákony, ako sa bude môcť človek obrátiť, ale môže im pomôcť v ich trápení. A možno príde čas, keď im povieš, vieš čo, ale to najlepšie riešenie je Ježiš. Môžeš chodiť, ja neviem kde, kade, ale jedine on ti pomôže. Čiže začneme premýšľať nad konkrétnymi spôsobmi, ako by sa to dalo zrealizovať. Myslím, že som tu raz aj hovoril, kamarát celý čas nevedel si nájsť na nikoho čas, lebo od rána bol v práci a chodil domov o 10. Ale reálne, ja neviem, o 9. o 10. On bol, ako neviem, ako je to možné ani z hľadiska nejakého zákonníka, ako je možné, že niekto takto môže byť zamestnaný. Ale on akože nemal čas na nič, on tam sedel v tej svojej kancelárii a roky bežali. Ale jeho srdce bolo, miloval pána, že toto ja by som chcel ľuďom hovoriť o ňom, ale ja nemám kde. Tak potom začal úplne triviálne písať na nejaké čety. Ja ani neviem, či to je nejaký Facebook, Instagram, alebo kde. Úplne možno štrapne cudzím ľuďom, alebo komu napísal. Zrazu ľudia mu odpisovali a po nejakých mesiacoch mi hovorí, vieš, ja denne píšem, ja neviem, asi 10 mailov a ľudia mi stále píšu, ja im stále odpisujem, lebo chcú vedieť viac. Úplne z nuly, alebo nič špeciálne. Čiže premyslíme si a nech nás Duch Svätý vedie, aké konkrétne spôsoby môžeme vykonať. A ďalšia vec, že aspoň raz za čas, teraz som nepovedal za aký, ale povedzme ľuďom o Ježišovi Kristovi. Povedzme jasné evanjelium. A či už to bude prijaté, neprijaté, alebo či to ľudia zoberú onak, alebo hentak, dajme svedectvo o Ježišovi. Že úplne hľadajme aktívne tie príležitosti. Niekto raz povedal, Ježiš vytváral príležitosti. My niekedy hovoríme, nebola na to príležitosť, vieš, bol som na tej návšteve. Úplne taká nebola to také vhodné, že tá príležitosť neprišla. Musím sa modliť, aby to tak ešte na budúce lepšie prišlo, ale Ježiš tie príležitosti vytváral. On išiel, on ich vytvoril. Aha, tuto si smedná, chceš vodu, vieš čo, ja som voda života. Lebo ja ti dám vodu života. Premostil, akože vytvoril, niekedy to bolo veľmi priamočiare. Z času na čas hovorme, naozaj nech to neostane o tom, že sa budeme len roky plánovať alebo roky nejako vytvárať mosty, ale hovorme jasné evanjelium o Ježišovi Kristovi. A naposledy, alebo posledná vec, ak je potrebné, daj sa s niekým dokopy. Spoj sa s niekým, lebo dvom je lepšie ako jednému. Platí to nielen v manželstve, ale Ježiš posielal učeníkov v dvojiciach, vedel, prečo to robí. Niekedy potrebujeme navzájom sa potiahnuť, poradiť si, alebo povzbudiť, alebo len tak, že to, ako si na tom a čo by sme mohli spolu vyšpekulovať. Akože aké super je, keď si človek s kamarátmi dvoma, troma sadne a niekde k obedu, alebo tak ako by sme to mohli, ako by sme toho nášho Ježiša mohli približiť ľuďom. Akože wow, super. Tam také nápady vzniknú, viac ako keď si sám a nejak premýšľa stále nejak o samote. Spoj sa s niekým, bude to určite nápomocné. Takže poďme zaspievať ešte jednu pieseň našich chváliči, ak by ste mohli vyjsť ešte hore, ak tu je... Aha, Miško je tu. A ak by som vás mohol poprosiť, poďme teraz zakončiť toto sromaždenie modlitbou. Po piesni už bude naše sromaždenie u konca, môžeme sa rozprávať, dať si kávičku, čokoľvek. Ale poďme teraz možno dať samých seba na Boží oltár. Dať samých seba Bohu k dispozícii. Ak je potrebné zmeniť nejaké veci, ktoré nám bránia, možno nás brzdia, možno nás limitujú. Halelúja. Páne drahý, ďakujeme ti za to, že ty nás pozýváš, aby sme boli tvoji spolupracovníci. Aby sme, tak ako ty si bol v tomto svete, aj my sme boli v tomto svete. Aby sme konali tie skutky, iba ešte väčšie, ako ty si robil. Ďakujeme, páne, že nás nazývaš svetlom na mestom na vrchu a svetlom, ktoré svieti nie pod postelou, ale ktoré svieti všetkým v miestnosti. Že sme svetlom tohto sveta, páne. Ďakujem, že nás nazývaš tí, ktorí sú tvoji priatelia, ktorí si nás zveril to veľké poverenie priniesť tvoju nádej, tvoju lásku, tvoje spasenie tomuto svetu. Ani anielom si nedal toto privilegium. Ani nejakým nadprirodzeným bytostiam si nás povolal nás, ľudí, do tohto sveta, aby sme šli kadekoľvek do všetkých končín, páne. A tak, páne, vidíš naše srdce, vidíš, páne, to, že túžime, páne, a chceme sa ti vydať, tak prosím, aby si každému z nás pomohol, každému z nás tak objasnil a ukázal, kde je tá jeho cesta, kde je to jeho miesto, aký spôsob, tú kreativitu tvoju, ktorú dávaš každému inak, ako to prakticky vykonať. Daj nám tú túžbu, to chcenie, aj to činenie, aby sme nešli podľa nejakého zákona, podľa nejakého našho, že si dáme na seba nejakú klietku, nejaký bič, ale že v našom srdci bude horeť oheň, ktorý nás bude viesť a ktorý nás bude hnať k ľuďom. Ako si povedal, že ťa stravuje oheň túžba pre tvoj dom. Pane, nechaj takáto túžba nás stravuje v našom vnútri, aby sme videli zachránených ľudí. Aby sme videli premenených ľudí, Pane. Premenené životy, premenené osudy. Aby sme tu si mohli tak hovoriť, možno keď náhodou k nám zablúdia, že takto a takto Boh ma zmenil. Pane, daj nám túto výsadu, daj nám túto milosť, možno aj teraz, keď pôjdeme kade táde po dovolenkách. Aby to bol aj čas oddychu a zároveň čas také transformácie, aby sme vedeli tak naše životy zmeniť podľa toho, jak nás ty posielaš do tohto sveta. Amen.